Labdien, cienījamie kolēģi, nu, kvorums ir. Tātad šodien ir sasauktā kārtējā sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā ir trīs jautājumi, divi pamatjautājumi un viens papildu jautājums. Un, pirmais jautājums, Gerasimovas kundze, lūdzu jums vārds.
Labdien! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienas nolikumā.
Paldies, kādi jautājumi būs?
Jā, lūdzu. Jautājums. Sakiet, lūdzu, šie noteikumi, viņi taču nav tādi, viņi kā, nu, tehniskie vairāk, kāpēc viņi stājas spēkā no jūlija? Kāpēc
jau? Jo tur ar 1. jūliju sociālais dienas pārņems pensionātu, un mēs vēlamies nomainīt to nosaukumu un tad stājas spēkā ar 1. jūliju.
Paldies.
Jā, paldies. Vēl jautājumi būs? Nē. Tātad priekšlikumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Kas būtu par? Paldies. Paldies. Da, visi deputāti par. Lēmums ir pieņems, kas ziņo domas sēde par šo jautājumu. Labi, Žibovska kundze, lūdzu. Tā, nākamais jautājums, lūdzu, Gerasimovas kundze.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par mazmadrašanot maisinīcas ienākumus lieksni. Saima 8. Mārta pieņemā grozījums likuma par sociālo drošību, kas taisa spēkā ar 1. jūliju, kas pārēc, ka minimālais ienākumus lieksnis nav zemeks par 20% no mediānas. Kā arī ar 1. jūliju sociālo pakalpojumu sociālo palīdzības līkums pārēc, ka pašvaldība ir tiesīga noteikt mazmadrošinātās maisaimniecības ienākumus lieksni ne augstāk par 80% no ienākumu mediānas, bet ne mazāku par trūcīgas maisiņas ienākumu slieksni. Bija izveidota darba grupa, apspriežam šo jautājumu un sniedzam priekšlikumu un sniedzam priekšlikumu, ka vajag to pacelt līdz 80% no mediānas. Tas ir maksimālis, ko varam sniegt no pašvaldības.
Paldies, kolēģi, jūsu jautājumi, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, naudas izteiksmē, tā ir kāda summa?
Tas
būs, kāda summa būs?
Būs summa tad 501 uz pirmo personu, uz visiem pārējiem 351.
Sakiet, lūdzu, kāda starpība starp iepriekšējo un šo, nu, naudas izteiksmē?
Uz šo dienu uz pirmo personu tad 436, bet būs 501.
Kaut kur 70 eiro klāt. Mm-hmm. Tas vēl viens jautājums. Sakiet, lūdzu, cik personas varēs pretendēt uz šo, nu, sakarā ar pabalsta paaugstinājumu, es saprotu, ka viņi varēs pretendēt uz sociālā dienas atbalstu.
Jā.
Cik viņu daudz var? Uz cik palielināsies?
Uzreiz tad nemāku jums pateikt, tas nav prognozējams, bet tie, kuriem sakarā ar pagājušo gada pensijas indeksāciju zaudīja, to statusu viņi tādu varēs saņemt.
Un pēdējais jautājums, sakiet, lūdzu, vai budžetā, šī gada budžetā no jūlija līdz decembrim jums pietiks iekšēju finanšu resursu priekš tā, lai nodrošinātu visu palīdzību šiem cilvēkiem, kuru varbūt prognozējumi nav tik maz?
Tā uzreiz jums neatbildēšu sakarā ar to, ka ar 1. jūliju stāsies ļoti daudz izmainu likumas un kad izskatot statusu, tur jāskaita tos ienākumus, kurus uz šo dienu mēs neskaitām. Un tā pateikt uzreiz, nu, nevaram.
Nu, labi būtu kaut prognozējumi vai kaut kā, nu, relatīvi.
Jo tur sanāk, ka tie, kuri, tas personas, kuri bija maz nodrošināti, viņi var trūcīgi, jā, un tie, kuri nepretendēja, nevarēja saņemt statusu, viņi tad saņems. Nu, tā.
Nu, skaidrs, bet katrā gadījumā līdz jūlijam vēl ir laiks, un jums vajadzētu to kaut kā modelēt noteikti, jo vai varbūt būs nepieciešamas arī budžeta grozījumi vai apropriācijas pārdale kaut kāda no viena budžeta koda uz citu?
Nu, varbūt tas ir, nu, tad, ja tā noteikti, tas būs gada beigas.
Jā, paldies. Lečpriekšā kungs, jums vārds.
Atgriežoties pie jūsu pieminētās pensionāriem, kuriem bija pensija indeksācija, vai visi pensionāri, kuriem līdz pensiju indeksācija bija mazumnodrošinātās pilsonas status, pēc šīs indeksācijas arī tādu statusu dabūs?
Jā, protams.
Tātad pensionārs no 436 plus 23% ir nedaudz vairāk nekā 501.
Nesapratu.
Nu, bija 436 līmenis. Bija.
Jā.
Pieliksim indeksēties apjomu 21%, kas bija, jā. Tas ir vairāk nekā 501. Viņš pārsniec šo līmeni.
Nu,
kā jūs sakāt, ja listām pensionāri ar 436 bija ar statusu, tad tagad viņš tomēr nebūs.
Nē, nu daudziem tiem, kuri palazinā.
Es jau vai visi, kam bija? Jūs sakāt visi. Nu, kaut kā matematika to neapstiprina.
Nu, varbūt ne visiem, jā.
Nu, tak varbūt, vai jūs par to neesat?
Nu, es nevaru prognozēt.
Visiem pensionāriem būs saglabāta?
Es nevaru prognozēt, jo mēs skaitīsim ienākumus par pēdējiem trim mēnešiem. Varbūt nu, pensionāriem ir kādi citi ienākumi par šo laiku.
Viņiem runājam par pensionāriem, no, par ienākumiem no pensijas un pensijas indeksācija. Mēs nerunājam par papildus ienākumu. Tātad jūs sākāt, ka pensionārs, kuram bija 436 eiro pensija, pēc pensiju indeksācijas, saņems mazāku pensiju nekā 501?
Nu jā.
Viņam iznāks nelielāka. Pēc 21% bija pensiju indeksācija.
Nu, katram pensionāram palīdināja pensiju.
436 pieskaitiet 82. Tas ir vairāk vai mazāk nekā 500?
Nu, mēs nevaram noteikt vairāk procentu. Tas nevaram, ir maksimāli.
Jūs tagad... Apzināti melojiet, ka visi pensionāri, kam bija status, viņu saglabās.
Jā, tā izteicis, atvainojos.
Melot, tad nevajagas.
Lečpriekšā kungs. Lečpriekšā kungs. Diemžēl mēs vairāk nevaram nodrošināt, jo 80% tas ir maksimums, kur paredzēts MK noteikumus.
Jā, jā. Bet par to arī runa bija, ka visi pensionāri, kuriem bija maznodrošinās status un kuriem bija tiesības saņemt veselības pabalstu, zaudēs daļa no viņiem. Palīdzēsim viņiem. Nē, nevajag. Tikai tad, ja viņš nonāks krīzes situācijā un nespēs nokārtāt savas visas pamatvajadzības. Tas, ka visiem pēc indeksācijas visiem būs. Nu, teicu, ka nebūs. Nu, jūs vispār neinteresējat šie cilvēki. Nu, tad pameklējat citu darbu.
Nu, tas ir saistīts ar MK noteikumiem. Vairāk nekā...
Tas ir saistīts tikai ar domes noteikumiem, kuri pieprasa veselības pabalsta saņemšanai, mazlodrošanās status obligāti. Citu problēmu tur nav. Var dot cilvēkiem tiem, kam bija, turpināt dot. Pat ja viņam nav mazlodrošanās statusa, tikai vajag gribēt.
Jā, paldies. Vēl ir kaut kādi jautājumi? Priekšlikumi?
Mums tomēr atgriezties pie tās problēmas un tos pensionārus, kuri zaudēs veselības pabalstu, aizsargāt un viņiem dot iespēju šo pabalstu saņemt.
Mēs nevaram to... uzrakstīt tagad lēmuma projekta.
Mēs varam nolemt, ka mēs par to pie tā strādāsim, jo vienreiz komisija jau atteicās pie tā strādāt.
Nu, tātad, kā piedāvājums turpināt strādāt šajā virzienā, bet tas nav saistīt ar šo lēmuma projektu uzreiz, ja?
Ja mēs esam gatavi, ja komisija šoreiz ir gatava to darīt, es būšu tikai priecīgs. Jo piedāvājumi bija no Daugavas kunga, no manis bija piedāvājumi. Nē, nevajag.
Domāsim. Paldies. Vēl ir kaut kādi priekšlikumi vai debates? Jā, lūdzu, Zalbas kungs.
Jā, tiešām debates. Un debates varētu būt saistītas ar to, ka ļoti žēl, ka mēs kavējam periodu uz 8 mēnešiem. Pensiju indeksācija ir bijusi oktobrī. vai pat ātrāk augustā pagājušajā gadā, un ja mēs tikai šodien nonākam pie kaut kādām apziņām un skatāmies de facto, ka jau ir pagājuši 5 mēneši, nu jau aiziet 5. mēnešis pabalstu izmaksās, kad ir mainījusies gan minimālā alga, gan arī pensijas ir mainījušās, un mēs tomēr laikam neredzam to cilvēku vajadzības, kuri nāk uz sociālo dienestu. Mēs esam kļuvuši nevis par sociālā atbalsta centru, bet par sociālā atstumtības tādu centru, kurš pasaka, nē, mīļie draugi, tā ir jūsu problēma, jūs viņu risiniet paši. Mēs esam runājuši vairākas reizes par to, ka ir jāpievērš uzmanība ne tikai sociālajā sfērā kā tādā, bet arī jāpievērš uzmanība pie tiem pabalstiem, ko mēs taisam vai netaisam. Diemžēl jūs neredzat to, ka slimnīca ir mainījusi savas observācijas gultas un pašvaldības veselības pabalsts, kurš ir noteikts par dienu apmaksu slimnīcā, netiek izlietots, bet viņš tiek atmests malā, tāpēc, ka cilvēkiem tiek piedāvāt observācijas gulta kā maksas pakalpojums, un cilvēks pats ir spiests maksāt, un pēc tam aiziet uz krīzes situāciju risina. Mēs neredzam saistošiem noteikumiem cik gadu? Kopumā, ja paskatīties.
Man liekas, bija jaunie.
21. gada.
Jā.
21. gada, bet situācija mainās divas reizes gadā. Divas reizes gadā mainās situācija sociālajā jomā, valstī un mainās arī likumdošana. Ja, un gan minimālās algas piemērošanā, gan arī GMI pabalstu piemērošanā, gan arī pārējās visās sfērās. Bet mēs tikai pēc tam skatāmies de facto, kā būs, ko mēs darīsim, kā mēs risināsim. Jau nevajag risināt, jau cilvēki ir nomiruši. Tiem, kuriem vajadzēja palīdzību, viņi jau ir nomiruši. Viņiem vairs nevajadzīga palīdzība no pašvaldības. A mēs sēžam un skatāmies, jā, mums viss labi, tiešām mums viss labi. Mēs esam kļuvuši par ierēdņu armiju, kura sēž saņem algu un norobežojas no cilvēkiem. Gribam atgriezties, tiešām mainamies uz citu pusi un skatāmies tādam, kā sociālajam dienestam būtu jābūt. Paldies.
Paldies, Dalbas kungs, par viedokli. Tagad aicinu cienījamie kolēģi atbalstīt lēmumā projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi. Paldies, kas ziņos. Domas sēde ir. Nu, tad es ziņošu. Labi, paldies. Papildu jautājums Kobzīves kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Latvijas nedzirdīgo savienība. Un lūdzu jūs atļaut piešķirt biedrībai līdzfinansējumu 598,95 € apmēra dalības braucienam, lai piedalītos amatieru mākslinieku kultūras un sporta festivālā Ventspilī. Tiek plānots, ka dalību festivāla pieņem 16 biedrības biedri.
Paldies, cenējami kolēģi. Kādi jums jautājumi? Debates, priekšlikumi. Tātad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums ir pieņemts, kas, jā, Vasilīva kungs, jā, ziņos par to domas sēde, un visi jautājumi ir izskatīti, paldies, sēde ir slēgta.